habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimca 12-ka bisha ebril, sanadkuna waa 2019, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana idaacadda idin soo jeedinayaa caawa jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: laba dhakhtar oo reer kuuba ah oo lagu afduubtay magaalada Mandera ee waqooyi bari dalka Kenya.
kan laba saacii bar mare ahayd ayaa magaalada lasoo galay. markii lasoo galay magaalada sentarkeeda, sentarka magaalada waxaa laga watay laba nin. nin security oo la socdayna waa la dilay, barobox baa lagu qaatay, waa lala baxsaday meel.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno dadaalka ah ay Soomaaliya ugu jirto sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay.
horta lacagta lanagu leeyahay waxaa lagu qiyaasaa 4.6 bilyan baa lagu qiyaasaa. inteeda badan sida uu sheegay Maraykanka 1 bilyan buu inagu leeyahay.
deyntaanu hadda awalna horay doon uma bixin jirin Soomaaliya. 10 sano soo socotana deynta ma bixinayso. deeqda la siiyaa ka badan.
arrinta danaafiska meeshii ugu dambaysay ayuu marayaa. insha allah waxaan rumaynaa sidaan qorshaan ku qorsheynay aan heshiis kula galay adduunka inaan dhammaystirno.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan isbeddelka ka dhacaya dalka Suudaan iyo sida uu u saameeyey ardayda Soomaalida ee halkaasi wax ka barata iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn cirka shalayto ay la beegsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab meel ka mid a gobolka Shabeellada Hoose. war ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaas uu ka dhacay tuulo la yidhaahdo Garowle 11-kii bishan, islamarkaasina ay ku dileen laba ka mid ahaa maleeshiyada argixisada mootana lagu burburiyey. qoraalka Mareykanka ayaa lagu yidhi dadaalada sii socda iyo duqeymaha lagu wiiqayo Al-Shabaab waxay qayb ka yihiin istaraatiijiyadda Mareykanka uu ku taageerayo higsiga Soomaaliya ee leh horumarka dhaqaale, dowlad wanaaga iyo hay-ado militari oo xoogan. waxaan sii wadaynaa duqeymaha aan la beegsanayno qaybaha kala duwan ee hoggaanka Al-Shabaab. duqeymahan sugan waxa ay qayb ka qaadanayaan burburka hoggaanka Al-Shabaab, sidaasna waxaa qoraalka Africom ka soo baxay ku sheegay Major General Greg Olson oo ah madaxa howlgallada ee Africom. talaadii ay ahayd sidaa oo kale markii Mareykanka ay duqeyn cirka ah ay ka geysteen meel ku dhow magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe, halkaas oo ay ku dileen mid ka mid ahaa maleeshiyadii bartilmaameedku ahaa ee Al-Shabaab.
hoggaanka cusub ee dalka Suudaan ayaa sheegay in sida ay rajaynayaan ay gacanta shacabka ku soo celin doonaan xukuumadda ay afgembiyeen muddo 2 sano ah. war saxaafadeed uu maanta oo Jimca ah ku qabtay Cumar Zayn Cabidiin ayuu wuxuu intaasi ku daray in aysan dal kale u dhiibaynin madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir, oo ay dacwado ka dhana xuquuqda aadanaha iyo xusuuq uu sameeyey ay ka yaalaan maxkamadda cadaaladda ee adduunka. dadka reer Suudaan ee mudaaharaadayay 4 bilood ee u dambeysay ayaa jebiyey bandowgii lagu soo rogay ee fiidkii xalay ka bilaabmayey kadib markii xilka lagala wareegay madaxweynihii hore. dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay doonayaan dowlad shacaba, diyaarna aysan u ahayn hoggaan askar oo dalka maamula. xilli mudaaharaadayaal horle la filayey ayaa maanta oo Jimca ahayd dowladda Mareykanka waxa ay saraakiisha xukunka la wareegtay kula talisay inay isxakameeyaan una ogolaadaan in shacabka qayb ka noqdaan dowladda ay soo dhisayaan, halka midowga Yurubna uu ku baaqay in gebi ahaanba shacabka lagu wareejiyo dowladooda. hoggaamiyaasha kacdoonka iyo xeeldheerayaasha Suudaan ayaa dhankoodana saadaalinayo in isbeddel badan marka dalka Suudaan uu la qabsado xaaladani uu imaan doono.
koox hubaysneyd ayaa degmada Mandera ee dalka Kenya waxa ay ka afduubatay laba dhaqtar oo u dhashay dalkaasi Cuba. Saraakiil ayaa waxay sheegeen in ay tuunsan yihiin kooxdaasi oo afduubatay inay xubno ka yihiin Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida. Afduubkaasi waxa uu dhacay iyadoo labada dhaqtar oo mid uu qaabilsan yahay qaliinka kan kalena uu yahay dhaqtar guud ay u soo socdeen inay ka howlgalaan Mandera oo caasimadda waqooyi bari ee Kenya kuna dhow xadka Soomaaliya. Afeenuhu hadlay booliiska Kenya Charles Owino ayaa waxa uu sheegay in ragga weerarka geystay ay isticmaaleen laba baabuur oo nooca Toyota Probokisa ayna markaasi ku horgooyeen gaarigii ay la socdeen dhaqaatiirta. Mid ka mid ahaa laba askari oo la socotay dhaqaatiirta ayay toogteen kooxda weerarka soo qaaday oo goobta ku dhintay iyadoo ay u suurta gashay kuna guuleysteen in ay afduubkaas sameeyaan ayna kala tallaabeen xadka.
Jabhada Taliban ayaa maanta oo Jimco ah ku dhawaaqday gulubka sanadlaha ee dagaalka Afghanistan xilli uu wadahadallada Mareykanka hormuudka ka yahay ay riixayaan heshiiska madambeena oo colaadda lagu baxay ee 18 jirsatay ee wadaadadu ay wadaan lagu soo afjaro. Gulubkan oo loogu magacdaray guul ayaa aroornimadii maanta ka bilowday daafaha dalka iyadoo looga dan leeyahay in lagu dhaliyo dowlad shareecada ku dhaqanta ee dalkaasi Afghanistan, loogana dayifiyo gumaysiga Mareykanka sida uu ku qornayd warmurtiyeed uu ururka Taliban shaaciyey. Dadka indha-indheeya xaaladda Afghanistan ayaa ku tilmaamay iclaaminta gulufka guga ee guul loogu magacdaray in uu yahay un magacuyaal. Taas ayay sabab uga dhigayaan in jabhada Taliban aysan sanadahan dambe u fududaanin dhaqdhaqaaqyada dagaalka ee xilligii jiilaalka, ayna u suurta gelin weyday inay dagaal culus ku qaadaan ciidamada Afghanistan iyo isbahaysiga NATO ee Mareykanku horkacayo. Howlwadeennada wasaaradda difaaca ee Afghanistan ayaa iclaaminta gulufkan ku tilmaamay dacaayad, sababna uga dhigay inay dowladdu kaga guulaysatay duulaanadii xagaaga.
Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Koox hubaysaneed ayaa laba dhaqtar oo u dhashay dalkaasi Cuba sida warka aad ku maqlaysanba ka afduubtay xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya xilli shaqo ay u socdeen, waxayna toogasho ku direen sarkaal booliis oo ka mid ahaa ciidankii ilaalinayay. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi Kenya ayaa waxay warisay in booliiska ay rumaysan yihiin in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay afduubteen dhaqaatiirtaasi. Afeenuhu hadlay booliiska Kenya oo magaciisa la yiraahdo Charles Owino ayaa waxa uu sheegay in dableeda oo wadatay laba baabuur oo Toyota ay joojiyeen baabuurkiisa dhaqaatiirta Kubaanka ah iyo laba sarkaal oo la socotay xilli ay marayeen bartamaha magaalada Mandera. Wariyaha VOA uga soo warrama gobolka waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Weerarkan ay dableydan u laaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab kana soo gudbeen dalka Soomaaliya ay ku soo qaadeen gudaha magaalada Mandera ayaa gacanta waxay ku dhigeen laba dhaqtar oo dalka Cuba ka socoto halkaasi u joogtay si samafala. Dowladda dalkani Kenya ay ka soo amaahatay dowladda dalka Cuba oo ahayd dhakhaatiir loo qeybiyey gudaha dalkani Kenya oo qalitaano iyo adeegyo kala duwan oo caafimaadka ka sameynaya gudaha dalkani Kenya. Xuseen Ibrahim Cabdi Xuseen Bulaxow waxa uu ka mid yahay waxgaradka degmada Mandera. VOA oo khadka telefoonka kula xiriirtay ayaa wuxuu uga waramayaa dhacdadaasi iyo sida ay u dhacday.
Kan laba saac ee barmar ahayd ayaa magaalada la soo galay. Markii la soo galay magaalada centerkeeda, centerka magaalada waxaa laga watay laba nin. Nin security oo la socdayna waa la dilay, Probox baa lagu qaatay, waa lala baxsaday meel aan caadi maqan. Wallaahi nin yahuu reer hebel ama hebel qabiix wax aan sheegi karna malaha. Aad baan ugu xunnahay. Niman kale wata waa nimankii dhakhaatiirta ahaa. Nimankaas intay imaadeen magaalada aad bay u xasishay. Daawadooda iyo dad qaridooda heer sare ahayd. Magaalada awal hore waxaan aadi jirnay Nairobi, qalitaanka waxaana lagu keenay Mandera. Nimankan dibadday ka imaadeen. Niman waxay ahaayeen 24 saac diyaar u ah dadka inuu u shaqeeyaan.
Asal hareer ya Korea iyo weliba Andy Rorogis xillay u sii shaqaytayeen isbitaalka guud ee degmada Mandera dableedaasi rasaas ay ku fureen halkaasina waxay markii ugu horeysay ku dilay mid kamida ilaalada labadaasi dhaqtar waxayna sidoo kale afduub u geysteen labadaasi dhaqtar
ragaas waxa ay rag lagu naftay oo dibada nooga imaaday oo Kenya oo dhan saddex loo qeybay gobol walba saddex la siiyay ragaas maalintay noo imaana xasiloonida dhinaca caafimaadka aan helay ma maleysan kartaa walaa wax ka soo baxay male baaritaan baa wali la wadaa wax hadda wali dhinaca amaanka iyo dhinaca security ka soo baxay ma jirto
ciidamada booliisku dawagal ku sameeyay raggaasi weerarka ku soo qaaday dhaqaatiirtaasi afduubkana u geystay ayaa xabsiga dhigay darawalkii gaarigaasi dhaqaatiirtu waday waxayna sheegeen inay baaritaanna ku sameeyeen sidaasina waxa sheegay taliyaha afayeenka ciidamada booliiska dalkani Kenya Charles Owino
under the escort of two police officers one officer from
ayagoo ay la socdeen oo ilaalinayeen laba kamida ciidamada yidka booliska midna uu ahaa ciidamada booliska joogtada midna uu ahaa ciidamada booliska dhanka maamulka ayagoo wadada ku sii jiro dhanka shaqada u sii socdo ayaa laba gaari oo noocoodu yahay popox rag hubaysan ay ku hor dadbeen nasiib darro mid kamida ciidamada booliska ee maamulka ayay halkaasii isla markiiba ku toogteen samarkiiba ragaasi gaariga ayay isku soo tuureen kadibna baabuurkii iyo dhaqaatiirtii waxa la kaceen dhanka iyo Soomaaliya
the criminals commandeered the car and the occupants across the border to Somalia
ilaamaha amanka ayaa ilaayaha taa sheegay oo kaliya in ay ku raad joogan ragga afduubkaasi u geystay iyagoo isticmaalaya diyaaradaha qumaatiga u kaco sidoo kale la sheegay in la diray ciidamo lug oo ku raad jooga raggaasi afduubka u geystay masalamaha amaanka ayaa sidoo kale aaminsan in raggaasi laga tilaabiyo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto dalka Soomaaliyana ay qabteen maaha markii ugu horeysay oo dad noocaas oo kale guud ahaan gobolkan iyo weliba dalka Kenya lagu afduubay dhacdadii ugu dambeysay afduubka lagu geysteena waxay ka dhacday deegaanka Lamu gabar samafale ee dalka Talyaaniga u dhalatay ayaana la afduubay ilaa iyo haatan gabadhaasi rag iyo raad meel ay dhigtay lama hayo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Askarta la wareegtay talada dalka Suudaan ayaa sheegtay inay qorsheynayaan inay xukuumadda dalkaasi ay gacanta u galiyaan shacabka laba sano kadib. Jeneraal Umar Zain Abidin oo ka tirsan saraakiisha sare ee talada la wareegtay ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay maanta oo Jimcaha ku sheegay inaysan dhiibi doonin madaxweynaha xukunka laga tuuray Umar Xasan al-Bashir oo ay doonayso maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ICC. Inkasta oo ciidamada maalintii shalay ay soo rogeen xaalad degdeg ah, haddana dibadbaxayaasha reer Suudaan ayaa gaashaanka u dururay. Dalkaasi waxaa ku nool dad Soomaali ah oo arday u badan, kuwaasi oo xaaladda taagan ay saameyn ku yeelatay. Cabdikaafi Ismaaciil Xirsi waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barta magaalada Khartoum, waxaana xaaladda Soomaalida dalkaasi ee waqtigan ka wareystay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Xaalad dalka Suudaan oo si qarsoon tahay aqaar macnaha Soomaalida ku taqan dalka Suudaan jaamacadii qeybtooda la xiray oo waddankii aan ku sugnay wax ka baran ahayd iyo xawaaladii Soomaalida meesha ku lahaayeen waada dambi waa lagu soo rogay inaa xaalad si xirfoon shaqadanimo waxay la gaaray magaalada dambi waa lagu soo rogay oo meel furan maysan jirin
waan gartay
xaalad badan bay lagu yeelatay dadka Soomaalida halkan ku taqan hataana
waan gartay waxaad sheegtay inay saameyneed ku yeelatay Soomaalida bal haddaad faahfaahinta iga siiso maxay tahay saameynteedu ku yeelatay waa mid nooceeya
saameynteedu waxa ka mid ah walaalle abdaxkii waxa ka mid ah jaamacadaha sida qeybtood ardayda badan oo jaamacadda u yimaada dhigtay meesha wax ka bartaa jira jaamacadda qeybtood waa la xiray iyo qofka dhig jaamacadda laga xiray meesha lama joogay kala ma fadhiisan kara sidoo kale waxa dhibaato ku yeelatay ganacsiga Soomaalida halkan ku dhaqan oo qeybteed halkan joogto shirkada qeybteed ka shaqeyso dadna waxay ka shaqeeyaan xawaaladaha dadka saakin dadka saameynta ku yeelatay
waan gartay waaga marka laga yimaado dee nolosha guud iyo dee dadka reer Suudaan waxaad kala simantihiin hadday noqoto bandooda lasoo rogay iyo hadday noqoto dhaqdhaqaaqyada xadidan muddo intee leg ba hadda ardayda jaamacadda ku jiray iyo ganacsatadaasi ay saameyntu ku socotay ma wax shalay uun markii ciidamadu ay la wareegeen bilaabmayba mise wax muddo soo taagna
abdaxkiin arrinta ardayda horta mid soo taagnayd ee muddo saddex bilood ah jaamacadaha qeybtood ee magaalada jaamacadda ugu waaweyn ee dowladda leeyahay iyo kuwa qaaska saddex bilood ee xirnaayeen qaybta kale soo arkay ganacsatada iyagu shalay mutasana ugu horreysa maxamaalamidi iyo ganacsiga maradaha soomaaliya meesha kulahayeen dalka.
Dibadbaxyaha ka socday muddooyinka ugu dambeeyaba Suudaan, gaar ahaan caasimada Khartuum oo kale iyadana aad uga socdeen, weli ma socdaan dibadbaxyadii kadib markii shalay toole go'aanka uu ka soo baxay ciidamada in madaxweynaha xilkii laga qaaday, mise weli mise way istaageen?
Weli way socdaan mudaharaadyada qaybta ilaahada qaybbaa jira oo meeshii shalay qiyaadadii weli ku banaanbaxay xalay ayaa saakiin dad baa jira oo weliba kasoo horjeedo.
Marka weli dadki waxay dalbanayaan isbeddel, mise waxa weeyaan ciidamadii way u hoggaansameen markoogii?
Dadki isbeddel bay weli dalbanayaan, isbeddel bay dalbanayaan. Dadna waa dad ayaga oo mutaqaana dadeed taageersan, dadna waa dad dowladda kasoo horjeeda.
Haddaan si kale ku weydiiyo, dabcan markay xaaladahana kale yimaadaan muwaadiniin kastaaba safaaradahooga mas-uuliyiinta jooga ee la xidhiidhaan, innaba idinku safaaradda Soomaalida xiriir ama idinku hadla samayseen ama iyagu idinla soo sameeyeen oo ma jirtaa?
Wax safaaradda Soomaalida xiriir ardayda idinka la samaysa ma jiraan, laakiin inkastoo shalay soo saareen bayaan warqada oo mataqaana idin yihiin muwaadiniinta mataqaana meel walba joog ha israaliyaan, laakiin social media soo dhigeen, laakiin bayaan kale la sameeyeen dadka jaaliyadaha ardayda ku boqon oo dalka jooga wax ka bartay ma jiraan.
Laakiin bayaankaasoo kale dee nambaraha ku qornaa ee lagala xidhiidhi karo, xaaladiina ma la socotiiseen oo idinkuma la xidhiidhaan?
Maan xidhiin, waxaa ka codsan safaaradda Soomaaliya inay dad ka warqabto oo ardayda meesha ku sugan dadkaasila hayaan iyo mas-uuliyadeedu tahay dowladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo inuu shacabka warhayo dhibaatada ka jira wadanka taagan xaaladooda ku sugan yahay.
Hadda ugu dambeyn, waxa ugu weyn ee haddaad tihiin bulshada Soomaalida ee halkaasi ku dhaqan aad dalbanaysaan ama baahida ugu weyn aad qabtaan ee tabaysaan hadda muxuu yahay?
waxaan kaleen dalbanayaa dowladda Soomaaliya inay warqabto ka warhayso ardayda dalka ku sugan ganacsatada iyo shacabka Soomaaliya degan inay dowladda Soomaaliya ka warhayso ka warqabto.
Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah ardayda Soomaalida Suudaan oo Cabdikaafi Ismaaciil Xirsi la yiraahdo, waxa uu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hay-adda Midowga Afrika u qaabilsan horumarinta ayaa waxay sheegtay inuu socdo qorshe khatareen dheereeya looga hirgelinayo xuduudaha dalalka qaaradda oo soo gabagaboobi doono marka sanadku uu gaaro 2063. Mashruucani oo ay ku kacayaan balaayin dollar ayaa waxaa loogu talagalay sidii loo fududeyn lahaa dhaqdhaqaaqa badeecooyinka iyo isukala gooshka dadka ee xuduudaha Afrika. Laakiin qaramada midoobay ayaa waxay ka digeysaa in marka horeto loo baahan yahay in musuqmaasuqa qaarada dishooday wax laga qabto. Sarah Kimani ayaa warbixintan ugu soo dirtay magaalada Nairobi, waxaa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
Jidadka iyo qadadka tareenada iyo xitaa duulimaadka dayuuradaha ayaa aad u liita qaar badan oo ka mid a wadamada Afrika. Waxaa duulimaadka tooska ah ee Yurub uu ka fudud yahay in wadamo darisa oo Afrika ku yaala laysaga kala duulo. Laakiin khubaro ka tirsan midowga Afrika oo ku shiraya toddobaadkan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa rajo ka qaba in isbeddel lagu sameeyo arrintaasi. Ganacsiga ka dhexeeya dalalka Afrika waxa uu 15% ka yar yahay guud ahaan ganacsiga qaaradda ay la leedahay meelaha ka baxsan, sida uu sheegay Adama Diin oo ah madaxa xafiiska kaabayaasha ee hay-adda horumarinta midowga Afrika.
Now you cannot have integration without connectivity, whether it's road connectivity or rail connectivity.
Isdhexgal ma jiri karo iyadoo uusan jirin isku xir, gaar ahaana marka aynu ka hadlayno ganacsi xora oo Afrika dhexdeeda ay yeelato, oo markaa la doonayo suuq qura iyo isku xir laga sameeyo isu gudbinta badeecooyinka iyo adeegyada.
Shirkan oo 2 maalmood ka soconaya Nairobi ayaa khubarada midowga Afrika ay kaga hadlayaan sidii la isugu xiri lahaa dhammaan caasimadaha Afrika iyo xarumaha ganacsi, iyadoo la sameynayo qatareed oo isku xira tareemo dheereeya marka la gaaro 2063. Qadkan ayaa fududayn doona dhaqdhaqaaqa badeecada, dadka iyo adeegyada ee dhammaan xuduudaha 44 waddan ee qaaradda. Waxa uu qadkaasi isku xiri doonaa sidoo kale dhul dhererkiisu uu gaarayo 210 kilomitir. Mashruucan oo ay malaayiin dollar ku kacayso ayaa 200% wejigiisa hore la dhammaystiri doonaa 4 sannadood ee soo socota, sida ay sheegtay Sisheka Nteshengelia oo ka mid a khubarada Afrika ee mashruucan ku lugta leh.
which ones can readily work based on existing infrastructure.
Marka la eego wajiga tijaabada ah ee mashruucan ee aan eegnay, ayaan ku bilaabeynaa meelaha hore u lahaa qadadka tareenada ee shaqeyn kara hadda iyo meelaha daraasadaha hore loogu sameeyay ee xogtooda la heli karo. Waana taa sababta aan u daneeyneyno in mashruucan aan si tartiib tartiib ah mid mid uga howlgalno oo markasta ugu yaraan hal mashruuc uu ka socdo meel ka mid ah qaarada.
Mashruucan tareenka dheereeya ayaa dabooli doona lix gobol oo Afrika loo qaybinayo. Saddex ka mida waxa ay isku xiri doonaan dekedaha Mombasa ee Kenya iyo caasimadda Uganda ee Kampala. Magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika ayuu ku xirayaa magaalada Gaborone ee dalka Botswana, iyo mid kale oo isku xiraya caasimadda Ivory Coast ee Abidjan iyo xarunta dalka Burkina Faso ee Wagadugu. Shantii sanadood ee lasoo dhaafay ayaa deymaha dalka Shiinaha waxa ay maalgeliyeen qadkii ugu horreeyey ee tareen oo isku xiraya Mombasa iyo Nairobi, iyadoo mid kalena ku xirtay dalka Ethiopia, waddanka Djibouti. Laakiin dadka wax ka sheega deymaha Shiinuhu bixiyo ayaa qaba inay halis geliyaan hantida waddamada ay siiyaan qaamo xoogana ay geliyaan dalalka Afrika, kuwaas oo xukuumadda Shiinaha ay u adeegsan karto galaangal siyaasadeed oo ay Afrika ku yeelato.
Warbixintii Saara Kimaane ay noogu soo dirtay magaalada Nairobi waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana ku soo dhawaada faqdada todobaadka waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Soomaaliya waxa ay rucla orod ugu jirtaa in laga dhaafo deymaha $5 bilyan ee doolar ku dhowdhow ee lagu leeyahay 19 sano ee lasoo dhaafay waqtigii burburkana lacagta dulsaarka ay ku sii badanaysay. Magaalada Washington waxaa ku sugan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale tiro ka mid a golihiisa wasiirada oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda. Waxay la kulmeen wafdigan madaxa Baanka Adduunka, xogayaal Mareykana iyo madaxa hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Dhammaantoodba waxa ay kala hadleen sida wakhtigan looga deyn lahaa Soomaaliya lacagahaasi deynta. Haddaba Soomaaliya shuruudihii horey loogu xiray in lacagtaasi laga daayay ma fulisay. Sidee ayay ugu sahlan tahay in deyntaasi laga cafiyo? Mase la joogaa xilligii Soomaaliyaba ay codsan lahayd in deymahaasi laga daayo maxayse uga dhigan tahay? Waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan marti ay iigu yihiin Dr. Maxamuud Maxamed Culisow oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya degan gudaha dalkan Maraykanka, Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyahan degan dalka Canada isla markaasina ka mid a guddiga dhaqaalaha ee Soomaaliya, iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, kana mid ah wafdiga ra-iisul wasaaraha ee ku sugan magaalada Washington. Waa tahay dhammaantiinba soo dhowaada.
Waan dhownahay Saara.
Waa hagaag. Waad baad mahadsan tahay. Bal ugu horreyntii haddaan ku bilaabo, wasiir Jamaal, waxaad faahfaahin naga siisaa kulamadii maalmahan aad la qaadateen madaxda ka tirsan hay-adda IMF ta iyo World Bankiga iyo sidoo kale saraakiisha Mareykanka.
Waa mahadsan tahay Zahra. Maxsalaama iyo labada doctor, aad iyo aad oo mahadsan tihiin. Maxaan nimi Mareykanka oo aan qayb ka ahayn wafdiga hogaaminaya ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo aan joogna hadda dhowr beri. Waxaan u nimi inaanu ka qayb qaadano shirarka guga ee ka dhaca Washington ay soo qaban qaadeen hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka. Sidoo kale waxaan u nimi inaan la kulanno dowladda Mareykanka qaybaheeda kala duwan oo shirarka hadda ku guda jirno. Shirarkii aan la galay markaa hay-adda iyo bangiga labaduba si fiican ayay noogu socdaan. Intii badneed waaweyneed waa ka gudubnay, badanna waa isla meel dhignay. Kuwii Mareykankana waa noo socdaan. Insha allah waxaan rajaynaa inaan dhowaan soo gabagabeyno aan waddankii ku noqonaa daalad.
Waa hagaag. Dad badan waxa ay hadal hayaan sida ay Soomaaliya ugu suuroobi karto in deyntan $5 bilyan laga daayo. Wadiiqadeed Marteen, maxaase idiin dhiman?
Waa su-aal fiican. Saad la socotid, ka badan $5 bilyan ayaa laynu ku leeyahay oo deyna oo ururad badan iyo dowlado badan ugu leeyihiin. Marka si deynta lagaga cafiyo, waxaa jira process la maro waddadaasoo ay jeexday hay-adda lacagta adduunka oo wadamada badan nagana la midka ah wadamadaasoo dhan ay soo mareen. waxa weeye waa barnaamij shuruudo badan lagu xirayo. Shuruudahaas oo la rabo in systemka dhinaca maaliyadda dhinaca dhaqaalaha, dhinaca arrimaha bulshada, waxyaala fara badan, meelo fara badan u arkaan haddii wax laga qabto inuu waddanku yeelanayo awood dhaqaale oo fiican oo ama sidan dhaanta, marka loo ogolaan karo deynta laga cafiyo si ugu sahlanaato inay markaa helaan, loo ogolaado inay la macaamilaan bangiga adduunka iyo bangiyada kale waaweyn. Proceskaas markaa hawshaas waxaa noo socotay muddo dhowr sano ah. Qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabeynay, intii weyneed dhowr qaybood weye, qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabeynay bishii hadan soo dhaafnay 2013 oo 18 shuruudood oo nala ku xiray sanadkii hore aan kasoo baxnay dhammaantood. Hadda bisha shanaad ayaa waxaan gelinaa intii ugu dambeysay wadahadala oo dhowr bilood qaadanaysa, taas oo la fiirinayo lix bilood sidaan wax u maamulo dhaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan. Shuruud kale oo ah dhimidda saboolnimada, barnaamij la yiraahdo oo qorshaha qaranka u dhex sameynayo IPRSP loo yaqaan, iyo kan saddexaad oo ah in waxyaalihii lasoo sameeyey waaweynaa ee reformka hore loosoo sameeyey inaan dib looga noqon. Shuruudahaas yararkaa fudud aan rajeynaya dhammaanteen inaan kasoo baxno. Qaybtii dhimidda saboolnimada qabi qoraalka hore waa gudbinay, way ogolaadeen, tan kalena waa tii aan hore u sii wadnay. Waxaan rajeynaa haddii aan la idmo inta sanadka hadha inaan iska dhamina arrimahaas, dabeedna la gaaro wax loo yaqaano waqtiga go-aan qaadashada oo decision point la yiraahdo, kaas oo noo sahlaya markaa inaan dib ugu noqono proceskii wax hibic initial process la yiraahdo galayna, oo noo fududeynaya inaan markaa la macaamili karno bangiyadii waaweynaa iyo deeq bixiyaasha.
Waa tahay markaasi dalalka deymaha Soomaaliya kule ma daldal ayaad ula xiriiraysaan oo waddan walbaba gooni ayaad uga codsan doontaan, mase si guud dalalka ku jira qaramada midoobay amaba hoos imaanaya bangiga adduunka ayaa idiin sameyn doona si wadara inay idiin cafiyaan?
Dad badan oo kala duwan ayaa nagu leh. Marka qolada ugu badan wey waxa la yidhaha Paris Club, iyaga muddaan wada hadal noo socdeen. Waddankan Maraykanka deynta ugu badan nagu leh, shalaan wasaaradda maaliyadda la kulanay, wadamada carabta islaamku iyaguna lacag badan nagu leh, 2 bilyan ka badan, kulligood dhowr goray baraaqu soo saareen oo shirarka carabta kii ugu dambeeyey ay yiraahdeen Soomaaliya deynta waa ka cafinay. Marka iyagoo dadku tusaaya inay deynta ka cafiyaan ama diyaar u yihiin inay ka cafiyaan sida Talyaaniga iyo wadamo badan, shuruudahan waa inaad soo martaa proceskan. Marka proceskan kuu dhammaado ayaa markaa dadkii wadamadii lala xiriiraya oo wakiilaha u jooga bangiga iyo hay-adaba lacagta, iyagaa marka markastana waan la kulnay dhammaantood, iyaga ayaa markaa gudbinaya go-aanadii hore u qaateen gaargaar iyo kii urur ahaan ku qaateen ayaa la isku darayaa. 70% dadka deynta kugu leh hadday isku raacaan, proceskaas waa kuu hirgala.
Waa
haddii marka qayb kale oo hay-adda lacagta adduunka iyo bangiyada bangiga adduunka ay ka mid yihiin oo aan ahayn dowlado, iyaguna lacag nagu leh, gruubkaasna iyaguna proceskana qayb ka yihiin, wayna ogolaadeen. Waxay yidhahdeen markaad soo gaartaan halkaas oo bisha sanadkanta ka hadhigaan dhammaysaan shuruudahan ku heshiinay, ayaan anaga lafteedu markaa qaadaynaa qaybteedii oo waxaan idin furinaa bej cusub. Bejkaasoo hibigaas oo marka uu dhammaado noqon doonta waxba la cafiyay. Marka haddii alla idmo haddaan sidaan ugu talagalay ayaan ku shaqeynaya wax ku socdaan, rajo aada u fiican ayaan qabnaa in dhawaana soo gabagaban doono haddii alla.
Waa tahay, bal waxaan aadayaa dhinacaasi Michigan. Dr Maxamuud Maxamed Culusow, muddo ayay Soomaaliya hadal haysay in deyntan laga cafiyo, bal markaad dhinac ka eegto adigu maxaad oran lahayd?
Dhammaan Zaara, adiga iyo saaxiibada kala qayb galaya wasiirka iyo Masuur Xuseen waad salaamayaa. Runtii hadda anigu waxaan isleeyahay horta ka hadlida deynta iyo arrimaheedu ma ahan waa dad wax laga yaabee muhiimadda iyo dalka u leedahay waa wax la qiyaasi karo ah inay muhiim tahay in dal haddii deyn lagu leeyahay laga cafiyo. Ujeedada loogu talagalayna waxa weeye deyntii lacagtaas lagu bixin lahay in dalkaas uu helo fursad uu horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa uu bixiyo. Laakiin haddaan hadda Soomaaliya usoo noqono, runtii waxa weeye mowduucan ka hadlidiisa iyo waqtiga la geliyey iyo maaragtay sida dadka aan loo tusiyey, waxaad isleedahay waa wax aan loo baahnayn, waqti badanna looga luminayo dadka. Howlihii dalka la rabay in laga qabtayna runtii aada u malaynayso ka marin habaabinaysa hawshaanu. Dhinacu waxa weeye horta howl farsamo weeye, wasiirkuna waxa uu sharaxay isuu sharaxay waa howl iska farsamaa oo maaragtay proceska kelmadihiisa waaweyn waxa ku dhex jira ayay yihiin. Laakiin waxaa ka hooseeya waxa weeye siyaasad, maamul, maaliyad, muxuu ahay, iyo howlo kale oo la rabo in la fuliyo. Sida hadda wasiirku sheegaya 18 maaragtay shuruudaha nala ku xiru yiri. Haddaad fiiriso shuruudaha lagu xiray ma ahan shuruudaha hadda weyn, waxa weeye soomaaliya mushkiladda haystaa waxa weeye gurigaaduu dumay oo hortiisa qashin badan yaallo, marka war si gurigaada bal wax looga qabto marka u horeysa qashinka iska qaad camal adoo lagu yiri oo kale wey. Marka waxaa la leeyahay waxa weeye war sharci geeya baarlamaanka ku saabsan sidaa dakhliga loo ururinayo oo canshuur aan sharci lahayn ha qaadinina, maaragtay waxaad yeelaysaan bangiga hagaajiya maamulkiisa iyo siduu u baahan yahay iyo dadka tababarkiisa. Waxaa loo baahan yahay inaad samaysaan mataqaanaa dakhliga kordhiya. Marka waa waxyaabo oo yaryar oo adigu tallaabooyinka ah. Ilaa hadda dowladdii hore iyo dowladdan ishuga ugu weyn oo laisku haystaa waxa weeye wax la yidhaahdo public financial management, wax la yidhaahdo war
miisaaniyadmadaqaalihiina
hasheen see u maamulaysaan ayaa laisku hayay. Marka ayadiibaa hadda weli meel la saari la yahay oo taasoo keentay. Marka waxaan isleeyahay runtii ma mudnayn maaragtay waxa weeye inay dowladdu ka dhigato maaragtay deynaana la ka dhaafay, waayo inay ama deyn kale soo qaadatana.
Laakiin waa wax muhiim u ah dalka oy tahay inay dowladdu raadiso soomaaha sidii looga deyn lahaa, qayb ayay ka tahay horumarka wadanka.
Maya waqtigeedii hadda wax ka badan oo uga muhiimsanaa ka jira oo boqolkiiba boqol uga muhiimsan deyntaanu hadda awalna horay doon uma bixin jirin Soomaaliya 10 sano soo socotana deynta ma bixinayso. Deeqda la siiyaa ka badan hadda wadanka waxaa ku baxda waxa weeye 2.5 bilyan oo dollar ayaa sanadkan keliya ku baxday oo aysan ku jirin wixii miisaaniyadda iyo waxyaabo badan oo aan la sheegin ayaa ku tala gashay. Marka deeqdii la siiyey keliya hadday ka faa'iidaysan lahaayeen 4 sano hore iyo 2 sano waxaa laga yaabaa dalku horumar uu gaari lahay. Marka deyn haddii lagaaga dhaafana meel cidlaa ka imaan mayse, lacagtu haddii meel ay ka timaado waa inay meel kale ka soo baxdaa.
Bixinaysa
waa inay timaadaa deynta iyadiina haddee waxay ku xirantaha siyaasad oo arrimaha laysku haysto oo
waan kugu soo noqonaya Dr. Culus oo kugu soo noqonaya balansiyo Professor Xuseen Warsame. Dhaqaalaha Xuseen Warsame, Soomaaliya wax badan ayaad ka warqabtay guddigii dhaqaalaha loo magacaabaad ka mid ahayd dhowaantan Muqdisho joogtay, halka haatan ay wax ku socdaan dhinaca dhaqaalaha, horumar ma kaaga muuqdaa? Soomaaliya maxay uga dhigan tahay si in deyntan laga cafiyo?
Sahra, waad mahadsan tahay. Aan salaamana saaxiibkay Maxamuud Culusow iyo Minister Jamaal labadabaan salaamo. Horta Minister Jamaal si fiican ayuu sharaxay meeshan wax marayaan, wuuna ku mahadsan yahay inuu nala socodsiiyey rajana waa ina geliya runtii oo waa wax aad iyo aad u fiican. Iyo Maxamuud Culusana wuxuu ka hadlay ma garanaysaa howlaha yaalla oo had iyo jeer u koobka waxa la yidhaahdaa dadna wuxuu arkaa inta maran, dadna wuxuu arkaa inta buuxda ayuu arkaa. Marka in badan oo inta maran arkaysaan helo aada baa loogu baahan yahay. Culusow inta maran buu arkay, inta maran baana runtii maanta dee badan arrimaheena Soomaaliya. Dhaqaalaha Soomaaliya inuu soo kordhayo layskuma hayo oo ma garanaysaa dee waxbaa kusoo kordhay sanad walba inuu wax kusoo kordhaana waa dee laga maarmaano. Haddii aan waddan awalba dhulka yaalay haddeena wax kusoo kordhin micnihii waxa weeyaan babada waa meel la baktiyey weeyaan, markaas 3.5 buu ku kordhay baa la way socdaa. Laakiin aan ku noqdo arrimahan deynta iyo sida muhiimada ay leedahay inaan helo, horta lacagta lanagu leeyahay waa wax ku dhow dhow 5 bilyan sidii saaraha sheegto, waxaa lagu qiyaasaa 4.6 bilyan baa lagu qiyaasaa. Inteeda badan sida uu sheegay Maraykanka 1 bilyan buu inagu leeyahay, Talyaaniguna 600 milyan ayuu inagu leeyahay, iyo Faransiisku isaguna intime ku dhow dhow. Marka laba odaa keliya haddii laisku daro 2 bilyan, haddii marka kuwa loo dhadhawaado waa waxba yar hagaagi doono, waa laga yaabaa inay dimaha lanaga dhaafo. Waa runtii wasiirka lacagta ugu badan waxay nagu leh Baris kalabka ayaa nagu leh oo 2 bilyan iyo bara. Kuwan nan kalabka la yidhaahdo uu carabtu hogaaminayso, United Arab Emirates hogaaminayaan, iyo Kuwait oo mid walba rumaliyu wax ku dhowdhow nagu leh, iyagu ma badna waa 600 milyan weeye qolada. Laakiin shalay la kulmayeen ayaa iyaguna wax bilyan ku dhowdhow international military fund ama ma garanaysaa hay-adaas sanduuqa lacagta iyo weel banka labadooda marka la isku daro wax bilyan ku dhowdhow ayay inagu leeyihiin. Africa Development Co 150 nagu hadii lagu darana waa lacag badan, iyo Arab Banka inta iyaguna hadday naga dhaafaan. Marka waxaan ka wada haddii kuwa la naga dhaafo waxaa markaa suuragala in ay bedeli doonto sheekada la hayo ee dhaqaalaha, narrativeska waxaa la yidhahday bedeleysaa.
Waa
wadan keliyana hadda lanu arkayaa oo maalgelin mutaysta sida Shiinaha, iyo waxay nagu tartami doona wadamada Carabta iyo North America ba ayaa nagu tartamaya ayaan qabaa.
waa tahay. Haddaan bal dib ugu noqdo wasiir Jamaal, mudane wasiir, waxaa jirta sida uu ka dhawaajiyey Dr. Culusow in lacag la siiyo Soomaaliya deeqa ah, lacagtaasi bilaayin ay gaarayso, suuragal ma tahay xataa lacagaha deemaha Soomaaliya lagu leeyahay qayb ahaan in loo qoondeeyo si loogu bixiyo lacagaha lagu leeyahay Soomaaliya? Waayo waxaa sii kordhay xataa lacagta dulsaarka ee lacagtan ay dhalayso mar walba lagu sii yeelanayo Soomaaliya.
Su-aal fiican, laakiin lacagaha marka Soomaaliya la siiyo gargaarka, lacagta inta badan waa lacag ku baxda arrima gargaar iyo humanitarian, waxyaalahan loo yaqaan. Taas waxay timaadaa marka ay dhibaato ama abaaro jiraan ama duufaano jiraan, waxyaalahaas oo kala dhaca. Wax la budget la gelin karo maaha. Lacagta inta 1.2 billion lacag ku dhow ayaa humanitarian naga soo gasha. Lacagta developmentiga ama horumarka ee wadanka soo gasha oo 700 dheeraad ahayd sanadkii hore, wadamada ka timi waa wax sanado hore la qoondeeyo sanad kasta qayb timaado. Salanba maanta waxaan la shirnay USAID waa hay-adda horumarinta Mareykanka, waa ognahay sanadka USAID Soomaaliya intay gelinayso. Sanadkii hore bishii 2017 bishii 2015-teeda ayaan heshiis wada galay 300 million oo 3 sano soconaya. Sanad kasta ognahay marka waxaan ka fileyno. Wadan walbana waa sidaa. Baahiyaha kala duwan ee wadanka ka jira daraadood, lacagta tan waxaan ku dadaalnaa in systemka la soo mariyo, horta budgetka aan ku darsan karno la soo marsiyo. Weli maadaama systemkan ka shaqeynayo PFM-ka kulli ma soo wada maraan, marka World Bank la soo marsiya, kuwa kale soo marsiyaan, oo budgetkii lama gelin karo dhammaantood. Marka waa arrin aan wadno shaqadeeda hadda, in wadan markaan heshiis wada galo oo deeq bixinayaan, deeqday noqoto, deeq aan ku xisaabtami karno, ognahay intay tahay, oo budgetka la gelin karo miisaaniyadda dowladda, oo sidaa wax lagu xisaabin karo. Marka sida hadda wax yihiin, humanitarian lacagaha ma qorsheyn karno oo kuma dari karno budgetka. Tan kalena waa ognahay sidoo kale baxsay cidda fulinaysa, meelaha laga fulinayo, hay-adaha fulinaya. Waxaanu sameynay hadda system la yiraahdo AIMS, waa Aid Information Management System, gargaarka wadanka soo gala sidoo loo maamuli lahaa oo online hadda noqonaya bishan, oo qof kasta wadan walba wuxuu soo gelaya la arkaayo, cidda qaadatay, gobolka la geeyay, tuulada la geeyay. Mid kaa markaa daba joogo oo la yiraahdo qiimeynta iyo dabagalkiina waa sameynay, oo dabagalaya, qiimeynaya, hubinaya. Marka arrintaas waa arrin deeqa oo gaara. Budgetka waa jira wadamo marka sida Turki oo kale iyo wadamo kale oo lacagna siinaya direct budget support oo miisaaniyadda naga taageera. Waa ku qoran reportkan, waa soo baxaya, waa la daabacay wasaaradda qorsheynta, laga helaya buug dhan oo sheegaya wax kasta wadanka soo galay, wixii central bank soo maray, wixii soo maray hay-ad kale, iyo wixii wadanka meel kale soo maray, dhan buu ku qoran. Marka labada isma gelayaan oo laba qaybood ba kaliya.
Dad badan waxay ka dhawaajinayaan in waqtiga hadda dowladda Soomaaliya u ololeynayso in deyntan laga daayo xataa ay tahay waqti 2 sano iyo ka badan hadda Soomaaliya ay soo gudubtay dowladda jirto, wixii hadda ka dambeeyay olola doorasho iyo wixii la halmaale la geli doono. Marka tanna ay iska tahay un wax iska soo celcelina, laakiinse aysan rasmiyan ahayn wax hirgeli kara waqtiga hadda la joogo, ma kula tahay xilligii ugu fiicnaa in hadda la joogo oo hooshan inaad qabataan ay tahay?
Horta haddii aan deynta leena ka cafin oo wadamadan deymaha nagula naga cafin, wadanka wax gargaarkan hadda soo jiriyey iyo humanitarianka iyo waxyaalaha yarka horumarinta ka badan oo na soo geli kara ma jiro. Bangiyada adduunkana, bangi adduunka iyo meelaha kalena, macaamil aan ka badan wax yaroo deeqa maa lama yeelan karno. Marka waa muhiim in aan si deynta nagu cafi aan processkan sida loogu talagalay u fulina, shuruudihii aan kasoo baxnaa, shuruudahan 18 shuruudoodna haddaa fiirisid, mid kastaa fiiriso wax wadanka dani ugu jirta, waxyaalo fara badan oo wadanka ka qaribnaa ayaa processkan aan ku saxnay.
Waaye Dr. Culusow,
horta wasiirku waxa weeye asagaa qireyba hadda ah in miisaaniyadda wax la soo mariya inaysan jirin oo deeqdaasoo dhan hadda aanu ka hadlaynay. Marka humanitarian lagu magacaabo waxaa keenaya waxa weeye deeq bixiyaashu waa inay helaan farsamo ay hawshii wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay ku fulin lahaayeen. Matalan wasaaradda caafimaadka oo kale, waxbarashadoo kale, muxuu ahay biyaha oo kale, hadday samaynayaan. Marka maadaama aysan rabin inay u muuqdaan ayagu inay wasaaradihii isu bedeleen, waa inay title siiyaan. Marka humanitarian-a ayaa loo bedelay. Marka waxa keenay in la isticmaali waayo miisaaniyadda waxa weeye in deeq bixiyaashu ay runtii u suurageli weysay in la helo maamul wanaagsan oo ah mataqaanaa hay-adihii dowladda iyo dowladnimadii laftigeedii. Midda labaad, ilaa hadda waxaad arkaysaa hadda markii aad fiirisay 18 qodob oo shuruudaha hadda wasiirku ka sheekeynayay, waxaa ka mid a waxa weeye deyn ha qaadanina, dad deyn ha ka qaadanina gudaha. Wasiirka maaliyaddu hadduu qof mushaar uu leeyahay Zahra, haddii mushaarkeeda waa in ayada toos loo siiyaa oo aan qof kale loogu dhiibin. Wasiirku waa inuu amar soo saaraa oo haddii dowlad goboleedyada lacag la siiyo inuu soo celiyaa. ilaa hadeertaan lacagihii loogu dhiibay dowlad goboleedyada waa u gudbin la'yihiin, waana siin la'yihiin. maalin walbaba muran iyo mataqaanaa dacwaa ka taagan. deeqbixiyaashiina waxay leeyihiin war lacagtii laydinkugu dhiibay dowlad goboleedyada maa siisaan, kabacdina aada u sheegtaan broseskii xisaab celinta iyo sida uu yahay. marka maamulkii basic ahay ayaa ilaa hadda shaqayn waaya. warqadii hadda ay wasaaradda maaliyadda iyo muxuu ahay guddoomiyaha bankiga dhexe ay usoo direen hay-adda IMF-ta oo markii la qiimeynayay hadda fulinta barnaamijkana waxaa ku qoran horta ciidamadan ah nabadgelyada in loo baahan yahay ilaa 2021 inay dalka sii joogaan. midda labaad waxaa aada loogu mataqaanaa hoosta looga xariiqayaa waxa weeye in nabadgelyada xaggeeda iyo dib u heshiisiinta xoog la saaray. marka aad ka hadlayso dhaqaale iyo horumar iyo maalgelin, waxaa ka horeeya horta marka u horeysa inuu jiro system iyo maamul xag nabadgelya ha ahaado, xag siyaasadeed ha ahaado, markaasaa waxaa laga yaabaa horumar iyo dhaqaale iyo waayo waxa ugu horeeya waxa weye lacagahan haddaad miisaaniyad iyo dibad u baahan tahay horta lacagta dalka gudihiisa waa inay ka timaadaa. marka dalkii dhaqaalihiisiiba hadduusan isku xirneyn wasaaradda maaliyadda ee federaalka iyo midda dowlad goboleedka ay ilaa haddeertaan laga shaqaynayo sidii lakugu xiri lahay, u malayn maayo qof kasta oo aqoonyahana oo wax garta inaysan hawsha laga hadlaayo inaysan jirin. arrinta deynbixintu runtii waxaan isleeyahay waa iska mataqaanaa public relation loogu talagalay ama dadweynaha uu sidii khayaali uu lagu geliyo 4 sanaa loogu talagalay maahane. wax hadda oo ah soo kordhinaysaa ma jirto.
waata oo kugu soo noqonaya waata doctor culus oo kugu soo noqonaya
yaran doctorka halkaa saxiid yaran usoxo
way
sida la socotaan sanadkii haddaan soo dhaafnay 100 million oo euro ayaa midooda Europe Soomaaliya ugu deeqay oo tahay miisaaniyadda lagu taageeray. 100 million shuruudaha waxaa ka mid ahaa in la wadaago waddankoodna wadaagaan lacag. waxaa jirta surge support la yiraahdo, taana waa la wadaagaa oo anagaaba qeybka processkaasi loo qeybiyo wayna socotaa. humanitarian ama gargaarka bini-aadantinimo waa yaqaan doctorka u shaqeyso maaliyaddu lama soo marsiin karo budget maaha wax la qorsheyn karo oo wax abaaro keenaan dhibaatooyin karo bina oo xagga la kayma markay dhacaan dadka lagu caawiya wey waa waxyaala dadka lagu quudinaya. miisaaniyadda lama soo mariyo. meelihii miisaaniyadda lasoo marinayo dhan sanadba sanadka ka dambeysa sanadkan kor buu sii kac 100-kaas 140 kale world bankiga tii turkiga tii meelo kale waxaasoo dhan waxay soo marayaan bangiga dhex. marka kor ayay u kacday waana la ogyahay. tan kale SMP-ga ama barnaamijka dancafiska waa sida keliya aan ku heli karno in aan kula falgalo hay-adaha caalamka waaweyn mataqaana bangiga adduunku ka mid yahay. haddii aan la samayn halkaasaan joogeyna wax isbedelaya ma jiro. shuruudaha haddaan hamar ku noqdo waxaa ka mid ah in askarta mushaharkooda akoonkooda loogu rido, askari kasta lacagtiisana toos u qaato oo dadkii dhexda ku jira iska baxaan, wax waddanka u fiican. waxaa ka mid ah in caafimaadka wax lagu bixiyo waxbarashada, waxaa ka mid ah in saboolnimada lala dagaalamo 100 waxyaal, waxaa ka mid ah in dakhliga waddanka kor loo qaado, waxaa ka mid ah in khayraadkii kaluunka ee lagu heshiiyey in dowlad dhexe ku wada heshiiyaan la qaybsado, waxaa ka mid ah khayraadkii maxaale batroolka iyo arrimahaaso.
waata doctor culus oo suu leeyahay
qorshe 17-kaas oo wada muhiima
qorshaha dowladda ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka inay isla shaqeeyaan wasaaradahooda maaliyadda oo wax isla kaashadaan xataa qeyb ayay ka tahay ayuu leeyahay. mana jirto taasuu leeyahay hadda oo wada shaqeyn ma jirto dhexdooda ah. marka taa maxaad uga jawaabaysaa sacaatuuse?
waa kaga fikir duwanahay doctorka, way jirtaa wada shaqeyntu, wayna ku heshiiyeen qeyb waxyaalo fara badan. wasiirkan hadda maalin kasta oo sharci kasta oo golaha wasiirada la geynayo intaan la geyno shuruuddu waxa weeye waa inuu soo maraa wada tashi dowlad goboleeda. sharciyad badan baa yaalla. kii PFM-kiiba hadda yaalla guddiga hor yaalla oo la ansixinaya dowlad goboleeda soo wada mareen, kii cashuuraha midaynta cashuuraha ay kusoo wada heshiyeen oo golaha wasiirada ansixiyey, qaybsiga khayraadka waddanka ama sida fiscal federalism-ka waxyaalaha loo yaqaan oo dhan waxay u baahan yahay wada tashi, la-aantoodna ma suurtagelayso. wada tashigana wasaaradaha wasaaradda maaliyadda ugu horreysa iyo kuwa dastuurka iyo arrimahaasoo dhan wada tashi la-aanteed ma suurtagelayaan. marka anagu fikraan qabno waxa weeye dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ma kala maarmayaan, waa in si sharci u qabo. Marka wax kastaan qabaanina waa inaan kala tashanaa oo qeyb ka noqdaan processka wax lagu sameynayo.
Waayahay, waxaan u gudbayaa Professor Xuseen Warsame.
Laba arrimood baan ku yar darayaa arrintaas. Kow, horta arrinta kaga dhawaajiya culiso waa muhiim ee ah haddii maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe aanay lahayn wada shaqayn oo dhaqaaluhu dhinacu u jeedo aanay ka wada shaqaynaynin, la gaari maayo hadafyada ay qaybta ka tahay in dayn laynaga dhaafo si aan mashruucyo u samaysano. Horta waa arrin muhiima. Arrin maqana kama madaxdeena ka maqama waxoogaa ma garanaysaa qolooyinkaygii guddiga dhaqaalaha, barnaamijyada aan isku dayno laftiga iyagu in aan qabanno ayay ka mid tahay inaan isugu yeedhno guddiga la yidhaahdo guddiga dhaqaalaha oo dabcan madaxweynuhu mid hogaamiyo, barnaamij isagu ka mid yahay, wasiir Jamaal laftiis ka mid yahay, wasiirka maaliyaddu ka mid yahay, wasiirka baacmishariga ka mid yahay, bankiga dhexe gudoomiyo ka mid yahay, shantayadii ma garanaysaa Soomaaliyada aqoonyahanadii aan ka midnahay, iyo muhiim maamul goboleedyada baraysidanadooda. Marka haddii intaan isu keeni karo qorshahayagu waxa weeyaan inaan shir qaran isugu yeedhno haddii ilaaha yidhaahdo bilaha soo socda, hadday June noo suurtooda Ramadaanta marka laga baxo haddii ilaaha yidhaahdo, oo markaa la yidhaahdo waa dhaqaaluhu halku u socdaan anaga laftigay waan qaybta ka qaadano, stadiyaan soo diyaarinana aan iyagana hor dhigno, aan ilaahnana hadallada cudisa uu ka hadlayo kale iyaga laftigana aan meesha soo gelino weeyaan ku jirta. In yar aan dib ugu yar noqdo deynta iyo faa'iidadeeda dhaafidana in yarna aan ugu yar noqdo, si fiican buu sharxay Jamaal waxa laga faa'iideeyo. Laakiin de automatic maaho haddii international IMF ay tiraahdo wixii waad ka baxdeen maaha in wixii laynaga wada dhaafayo maaha. Waddan walba 72 hay-adood iyo waddan ayaa lacagteena ugu leh. 72 ka mid waliba oo xogaa in la yar qanciyo ayuu hadda u baahanaya gooni gooni loola hadlo oo la yidhaahdo inteenaga mid wale marka wuxuu isku dayi doonaa inta ugu yar uu kaa heli karo, inta ugu badan uu kaa heli karo inuu ku gogortamo. Marka taa lasoo sameeyo, gogortanka la sameeyo, ayay dabeetana IMF-tu iyo World Bank inta isku tagaan odhanayaan waa intaa ay dadkani ka tegi waayeen innagu aan ka bixinno. Kabacdina markaasaa la odhanaya wadamadii haddaba waad u furi kartaan mashruucyo aad maalgelin ugu samaysaan ama dayn ama deeq midka doomata lahaatee oo wadamo badan shiiduhu ka mid yahay oo aad u doonaya inay maalgeliyaan baa jira. Xataa lacag ugu talagalan oo fara badan oo deeq a baa jirto 15 billion ah oo ay ugu talagana Afrika, Soomaaliyana meelaha ugu horreeyay ay inay ka qaybgeliyaan ata haddii lanaga dhaafo deymahaas. Waxaa markale ku dardaro waxaan qabaa wax badana way noo dhiman yihiin, meel loo socdaana inay yar muuqato ayaan arkaya anigu.
Waddamo sidaan oo kale Soomaaliya waxaa ku dhacay oo dal burburay oo dhibaato ay soo wajahday oo deemihii lagu lahaa maalinbaba lacag ay kordhaysay oo maaragtay intaaso bilyan oo dollar lagu yeeshay oo laga cafiyey ma jirtaa xataa dalalka Afrika?
Ha, laba waddan baa jira, Sierra Leone iyo waxaan maleeya kakayn Liberia haabaan umaleeya ayuu haaban filaya, labadaba waa laga cafiyey. Waxaana looga cafiyey runtii hawa Sierra Leone iyo Liberia weeyaan waxaa looga cafiyeyna sidaa habka iminka innagu aan marayno ee marba tallaabo laynagu xulayo markii dambena ay ina horbooyso gorgortanka inoo gelayso IMF-tu, sidaasaa lagu dhameeyaa. Marka waa hab laysla yaqaano oo caalamiya weeyaan oo xataa Shiinaha iyo waddamada la xiriira ay hadda doonayeen ka soo qayb gala oo iyaga la tuuga ayaa deymad badan hadda ka lumaan oo gaar ahaan waxaan daltiga ay yidhaahdeen ay fureen Shiinuhu lacag badan baa kaga loo marka iyaga laftooda ka soo qayb gelaya. Marka waxaasoo aan isku wada xidhan waana suuragal waa laynaga dhaafi karaa haddii ilaahay yidhaahdo, maaha wax khiyaaliya, maaha runtii dadka ayaan loo tusiyo inuu wax khiyaali yahay, maaha wax khiyaaliya, waa wax runa weeyaan oo haddii ay dhacdo haddii ilaahay yidhaahdo aan ka faa'iidi karo haddii ilaahay yidhaahdo.
Waa tahay Wasiir Jamaal, bal waxaad iga warantaa marka maheerkii ugu dambeeyaad joogtaan hadda waqtigaad joogtaan mase 6 bilood kadib waqtiya dambe idin sii dhimanaan doono?
Walaal waxa weeye waa sida processku u socdo. Marka kan bishan aakhirkeeda haddii alla idmo aan waanta u dameysay la galo, waxaan la bilaabay waxa la yidhaahdo UCT. UCT waxa weeye waa upper credit tranche waa loo yaqaan, waxa weeye waa 6 bilood. 6 bilood waxaa la fiirinayaa 3 qodobaan sheegay: maamul wanaag, waxaa la fiirinayaa saboolnimada, inaan la dagaalno documentry ama qorshaha qaranka inaan soo diyaarino warqadana ku jirta ITRS-ga loo yaqaan, iyo inaan kuwii hore aan u galay aanan dib u dhac ka iman. Dabadeedna waxaa shiraya boardka ama guddiga golaha sare xukuma bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka shiraya. halkaas ajendaha marka haddana xafiiska go-aanka decision point valley lagu gaarayo halkaas ka dhacaya haddii aan la idmo, taasaanu ku heshiinay. Annagu waa dadaalnaa qaybteeda. Marka taas dhacdo marka ayaa waxaa furmaya marka processkii aan noogu sahlanaan lahay marka inaanu adduun kula falgalo
way
shuruudihii oo dhan imtixaanka markaas way ku baasna way.
Dr. Maxamuud Maxamed Culusow, maxay tahay fariinta aad u direyso dowladda Soomaaliya oo ku salaysan hanaanka aad isleedahay wadiiqada ugu haboon ay mari karaan waa noocaasi, maadaama aqoon-yahanadii waddanka aad ka mid tahay?
Waa mahadsan tahay. Horta waxaan rabaa inaan wax yar un cadeeyo. Waxa weeye matalan hadda bishii hadda aan soo dhaafno Maarcheed, UN Security Council ka resolution aa kasoo baxay oo ah mataqaanaa ku saabsanahay 2046 ahay, wuxuuna ku saabsan yahay in xataa hay-adihii kaalmayn jiray inay kaalmadoodii ay ku xiraayaan mararka qaarkood wixii ka dhacay muxuu ahay baydhabo kale ka dhacay ay leeyihiin waa in warbixin ay ka timaadaa. Waxay ka hadlayaan waxa weeye in eriyadii la eriyey ninkii ahaay mataqaanaa wakiilkii qaramada midoobay dartiisii in ilaa haddeertaan ay tahay u arkayaan beesha caalamku wax khalada oo maaragtay danta dadka iyo dalka Soomaaliya ku jira uusan ahayn. Marka waxa weeye tii hadda la haystay oo mucaawanada ahayd oo la rabay in looga faa'iidaysto ayaa hadda goboladii iyo mid walbaba aysan helaynin maanta, sababtuna ay tahay shuruudo lagu wada xiro laleeyahay waa in riboorradii la helaa wixii dhacay, midii mas-uulka ka ahayd baydhabo, dadkii la dilay, dadkii qofkii mas-uulka ahay hala soo sameeyo. dowladdu marka waxa weeye anigu aan isleeyahay waxa weeye 18 qodob in lagu yidhaahdo matalan waa inaad mataqaanaa aad record garaysaa wixii kharash iyo dakhli kaa soo baxay kaa baxa, inaad wasiirku uu warqad qoro oo la record gareeyaa documentation, in la yidhaahdo waa in dadka la tababaraa, waa in sharciyadaas aada geysaa. waxa weeye waxay muujinaysaa xafiiskii iyo dowladda la dhisay iyadu horta inaysa fakareyn sideeda maxaa dowladnimo looga baahan yahay, dowladnimo maxay tahay, maamulka loo baahan yahay. dowladnimadu ma ahan qofka wasiirka ah
waa tahay, laakiin adiga wadiiqada kula haboon maxay tahay?
Wadiiqada ugu horreysa waxa weeye wixii talooyinka lagu siinayo oo beesha caalamku ay kaa rabto waa wax kooban weeye, waxaa ballaaran. waxaa ugu horreeya inay horta xagga siyaasadda ay u dowlad sharciga u hoggaansamayso ay noqoto, nidaamka ay raacdo, in maamul loo baahan yahay, in dalku uu noqdo dal midaysan oo isku xiran oo nabada, in mataqaanaa wax alla wixii fidqalalo iyo siyaasadda iyo shur keenaya la joojiyo oo laga hortago. markaasaa dhaqaalaha iyo 18 qodob aan ka tagnay iyo waxaas haddii qof kastoo akhriya oo dugsiga sare ka baxay oo akhriya mataqaanaa maaragtay muxuu ahay 18 qodob waa yaqaanaa waana sheegi karaa. keliya waxa weeye wariyaha fulinaya maxaa loo furi waayo qofka buntu weydiinaya markaas oo kale. marka waddanku wuxuu ku shaqayn karayaa maamul saxa, nidaam cadaalad hogarsoor hoo shaqaynaya, booliis shaqaynaya, ciidamo nabadtuu shaqaynayaan, maamul isku xiran. miisaaniyadda hadda la keeno 46% deeq bixiyaashaa bixiya, dalka intiisa kale hadda loo isticmaalay waxaa laga qaadaa waa hal deked. waxa weeye dekeddii laftigeedii waxa weeye hadda waxaa ka mid a shuruudaha in la negotiate gareeyo heshiiskii lala galay muxuu ahay qoladii maamulaysa meesha. waxay ka mid tahay waxyaabaha oo ku qoran meesha oo 18 qodob ka mid, waxyaaba oo basiga ku qoran. waxaas ka badan inaad qabato waa inaad adigu isu fakirtaa, maahan in lagu fakaraa maahan markaasna lagu yidhaahdaa waniyo qashinkaa yarkaa iska wareeji si aad gurigaada u gasho, in lagu yidhaahdaa wax oo horumara iyo isbeddelay keeni karta lama arko. waxaan isleeyahay waxa weeye waxaa maqan garashada ah dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed. dadka mucaawanadana waxaa loo siiyey waxa weeye Soomaaliya waa failed state, waa dowlad waxaa loo diyaar loo yahay in dib loo dhiso. waqtigaas horta dib u dhiska waa inaan ka faa'iidaysanaa si aanu uga hadalno deynta cafinteeda iyo deyn qaadasho kale iyo
waata. aada baad u mahadsanta Culusow. bal ugu dambeyntii waxaan siinayaa Wasiir Jamaal. Wasiir Jamaal, maxaad jeclaan lahayd inaad kusoo gunaanado adigana qaybtaada?
horta aada bay u mahadsan yihiin labada doctor, waa nimaan aqoon yahano Soomaaliyeed oo waddankana ka naxaya dabayn fiican haya. waxaan kusoo gunaanadi lahaa horta arrinta danaafiska meeshii ugu dambeysay ayuu maraya, insha allah waxaan rabnaa inaan sidaan ku qorsheynay aan heshiiska kula galay adduunka inaan dhammaystirno. waxaan rajaynaynaa haddii aad lahayd marka taasi hirgasho inaan iska ilaalno inaan deymo kale oo kuwaasoo kale waddanka anfacayn aan loo baahnayn inaan waddanka dib loo gelin. waxaan kaloo isku dayeynaa inaan ka faa'iidaysano khubarada soomaaliyeed labada doctor kamid yihiin golaha horumarinta dhaqaalaha doctor xasan warsame kamid yahay iyo dadka aqoonta leh inaan kala tashano bal sidii aan waddanka horumar rasmiya oo muddo dheer qaata oo waara aan u gaarsiin lahayn talooyinkaas waa inuu noqdaan talooyin dadka soomaaliyeed ka yimid baahiyahooda iyo ahmiyadooda u gaarka dabeedna aan sidaa ku hawlgala haddii alleed maxaa rajeynna waxa kan inaan markaan iska dhamayno inaan dib ugu noqona horoga socon
waaya asna waxaan siin lahaa gunaanadka baldhankiisa professor xuseen warsame
kow horta ha la wado oo xoogaha la sii saaro arrintan ma garanaysa dayndhaabka waa muhiim weeye waayo hibis brogaramka ayaa dhigaya mara la marka arrimaha la dhameeyo in mashruucyo loo furi karo lacag deeqana la siin karo waddanka oo deeq oo aan dayn ahayna la siin karo dayn fududna la siin karo ayay dhigaysaa taasi waa muhiim si taa loo helona sida uu wasiir jamaalba ka dhawaajiyey waxaa loo baahan yahay wada shaqayn dadka soomaaliyeed iyo weliba madaxda dowladda soomaaliya iyo madax goboladyada oo haddii la leedo annaguna aan isku day doono inaan ka qayb galo arrintaas haddaanaha gudihii ta saddexaad waxa weeyaan culusero uu taabtay way isku xidhan yihiin siyaasadda xuquuqa bini'aadamka iyo dhaqaaluhu way isku xidhan yihiin haddii aanad siyaasadda iska dejinin oo arrimaha xiisadaa socda aynaan iska dejinin dhaqaaqi mayno oo xuquuqa bini'aadamka aynaan had iyo jeer isha ku haynin siyaasaddan bay ma garanaysaa taaganana waan dejin karaa iyadana aan dejino aan isxudxudano oo dowladda soomaaliyeedna ay xudxudato kuwa mucaaradka kasoo horjeeda mucaaradkuna ay dhagaha yaro furaan oo ma garanaysaa ibn iyadana waa lamaska afarta saddexda arrimood haddaan isu keenno waxaan qabaa waynu horumar baynu gaari karaa haddii laha idhahdo
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sharaf ay iitan aad barnaamijkaygala qayb gasheen dhammaantiinna waa idin mahadcelinaya guud ahaana dhegaystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamij ka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan oo aan ku eegnay soomaaliya maxay uga dhigan tahay in laga daayo deemaha ma buuxiso shuruudihii loogu talagalay sidee ayaase deemahaasi looga cafin karaa qodobadaasi iyo kuwo kaleba barnaamijkana waxaa igala qayb galay wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ee soomaaliya mudane jamaal maxamed xasan oo ku sugan magaalada washington kana mida wafdiga ra-iisul wasaaraha doctor maxamuud maxamed culusow oo ka faallooda arrimaha soomaaliya degana gobolka michigan iyo sidoo kale professor xuseen warsame oo ah dhaqaaleyaha degan dalka canada barnaamijkii waa naga intaa intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doono
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sahra cabdixasan oo inoo soo diyaarisay sahra cabdi axmed aan idhaahda dhegeystayaal raalli ahaada oo inoo soo diyaarisay barnaamijkeena faaqidaada jimcaha islamarkaana nala socodsiinaysay halka aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso magaalada washington haatana heesta deeqa iyo codka baxsan ee fanaanka Lafole.
xuseen lafool ayaan heestaasi deeqa noogu luqeynayay iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena fiidnimo ee wejadeeda kuu soo jeedinaya jaamac buule jaamac ayaan ugu ibraahim xasan daanduray farsamadii jimmy fry ahaa intaan markale kulmi doono nabadgelyo
kii xishood kaba oo wax lagu buuxo